Радија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Управниот суд уважи една тужба од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тужбата се однесува на подмитување на гласачи на избори за членови на Советот на град Скопје. Најголемиот дел од тужбите судот ги одби како неосновани. Наблюдувачите забележуваат засилена активност за вториот круг од изборите. Според нив кампањата е многу валкана, а атмосферата од час во час е се потензична. Мирјана Спасовска.
Управниот суд ги одби како неосновани најголемиот дел од 28-те тужби поднесени од партиите против решенијата на Државната изборна комисија за преговорите за првиот круг на локалните избори. Повеќето од нив, односно на 20, беа поднесени од ВМРО-ДПМНЕ. Предходно Државната изборна комисија ги одби сите 43 приговори поднесени од партии и учесници на изборите на 15 октомври. По исходот од жалбените постапки и преговорите, организациите кои ги наблюдуваат изборните активности на политичките партии забележуваат дека од крајот на минатата недела има засилена активност не само во општините во кои ќе се прогласува, туку и на социјалните мрежи, односно наведуваат дека соценки ќе излезат во јавноста по денот на изборите.
Имајќи во предвид дека во вториот круг има околу 35 општини кои што одат во втор круг, може да се забележи дека се поинтензивни приносите на политичките партии и повеќе се присутни на терен. Тоа се однесува до сите оние други специфики и евентуални прекршувања, тие ќе бидат соопштени од страна на МОСТ во текот на денот после изборите, кога ја даваме прелиминарната оценка за вториот круг.
Изјави Златко Димитриовски од МОСТ. Инаку постапката на гласање, атмосферата во општините каде што ќе има втор круг, МОСТ ќе ја следи со околу 1000 наблюдувачи. Кампањата за вториот круг од локалните избори поминува со засилена партиска активност, но алармантно е што се забележани случаи на обиди за ограничување на гласачкото право, велат од Цивил. Организацијата апелира институциите да ги истражат овие настани.
Нотирани се, и тоа е алармантно, нотирани се случаи на притисоци во јавните предпријатија и администрацијата на локално ниво. Тие случаи допрва ќе ги објавуваме на нашата медиумска платформа, меѓутоа е нешто за кое треба институциите сериозно да се запатат со работа и да ги санкционираат сите обиди за ограничување на гласачкото право.
Изјави Џабир Дерала. Организацијата забележува дека кампањата е многу валкана, а атмосферата од час во час е се потензична. Дерала укажува дека политичките партии продолжуваат да се занимаваат со национални теми за локални избори, наведувајќи дека тие се насочени кон поделби и тензии, и од име и прикриен или отворен говор на омраза, кој е насочен кон политичките противници или кон граѓани кои се припадници на одредени етнички заедници. Исто така,